Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Sədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Abşeron yarımadasında fasilələrlə yağış yağacaq. Güclü şimal küləyi əsəcək. Temperatur 8 dərəcə olacaq bugün paytaxtda.
Bugün rayonlarda da yağış yağacaq. Sinoptiklər deyirlər ki, dağ rayonlarında sulu qara da keçə bilər. Temperatur 10 dərəcə olacaq.
Xəbər ətər həmişəki arzunu deyirsə, hava nə cür olursa olsun gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiz. Hələ isə günün ilk xəbərləri.
BMT-də İrana aid yeni qətnamə layihəsi hazırlamaq üçün rəsmi müzakirələr başlayıb.
Amerika Abxaziyadakı seçkinin nəticələrini tanımır.
Əli İnsanovun məhkəməsinə buraxılmayan jurnalistlər məhkəməyə müraciət elədilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. BMT-də İrana aid yeni qətnamə layihəsi hazırlamaq üçün rəsmi müzakirələr başlayıb. Yeni qətnamə İrana qarşı daha sərt sanksiyalara yol aça bilər, uran zənginləşdirməyi dayandırmadığı üçün. Amma diplomatlar deyirlər ki, Rusiya ilə Çinin Amerika və Avropa ölkələrinin təkliflərinə iradları var. Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çurkin deyib ki, Moskva İran məsələsinin siyasi yolla həllinə tərəfdardır. Bundan qabaq BMT İrana dekabrda sanksiya qoymuşdu və 2 ay möhlət vermişdi. Bu möhlət fevralın 21-də başa çatıb, amma İran nüvə fəaliyyətini dayandırmayıb.
Bağdadın mərkəzində kitab bazarında partlayış olub, azı 30 nəfər ölüb. Partlayışı kamikadze törədib. Axır vaxtlar Bağdadın küçələrində Amerika və İraq əskərlərinin sayı artıb, amma partlayışlar davam edir. Bu arada İraqın Daxil İşlər Naziri deyib ki, sünni yaraqlı təşkilatlardan birinin sədr müavinini tutublar. Təşkilat İraqda İslam dövləti adlanır və Əl-Qaidə ilə bağlılığı var.
Amerika Abqaziyadakı parlament seçkilərinin nəticələrini tanımır. Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack deyib ki, bazar günü keçirilən seçki bölgədə siyasi gərginliyi artırır və beynəlxalq ictimaiyyətin münaqişənin həlli ilə bağlı səylərinə mane olur. Avropa Birliyi isə deyib ki, Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü tam dəstəkləyir. Seçkinin qanuni sayılması üçün gərək məcburi köçkünlərə şərait yaradılsın ki, onlar evlərinə qayıtsınlar. Gürcüstanın baş naziri Zurab Nagaydeli isə deyib ki, Abxaziyaya geniş muxtariyyət verməyə hazırdırlar, baxmayaraq ki, separatçıların keçirdiyi seçkini tanımırlar. Biz Abxaziyanın de facto rəhbərliyinə təklif edirik ki, sülh danışıqlarına başlayaq, hər hansı şərt irəli sürmədən. Uzaq perspektivdə bu danışıqlar münaqişənin sülh yolu ilə həlli üçün bir zəmin ola bilər. Biz Abxaziyaya geniş muxtariyyət təklif edirik. Zurab Nogadeli.
Bakıda jurnalistlər hakimləri məhkəməyə veriblər. Bunlar sabiq səhiyyə naziri Əli İnsanovun məhkəməsində buraxılmayan media nümayəndələridir. Onlar hesab edirlər ki, qadağa bir tərəfdən məhkəmələrin açıqlığı prinsipini pozur, o biri tərəfdən də məlumat toplamaq hüququnu. Jurnalistlər həm ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəməyə qarşı iddia qaldırıblar, həm məhkəmənin hakimləri Faiq Qasımova, Azər Orucova və Həsən Əhmədova qarşı, həm də Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Nəzarətçiləri və İcraçıları İdarəsinə qarşı. Jurnalistlər deyirlər ki, onlara maddi və mənəvi ziyan dəyib. Bunun əvəzi kimi cavabdehlər gərək 5000 manat kompensasiya ödəsinlər. Media nümayəndələri hesab edirlər ki, məhkəməyə buraxılmamalarının səbəbi odur ki, Əli İnsanovun Yeni Azərbaycan Partiyası haqqında sərt ittihamlarını dərc ediblər. Mahmud Nəbiyev, ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin sədri isə demişdi ki, qadağa zalda boş yerlərin olmaması ilə bağlıdır.
Apellyasiya məhkəməsi Akif Muradverdiyev haqqında hökmü qüvvədə saxlayıb. Prezident aparatı İşlər İdarəsinin keçmiş müdürü bu qərardan Ali Məhkəməyə kasası şikayəti verəcək. Bu haqda Akif Muradverdiyevin vəkili məlumat verib, Rəşad Mirmehdizadə. Akif Muradverdiyevi 2005-ci ildə həbs eləmişdilər, 6 il iş kəsiblər. Onu külli miqdarda dövlət əmlakını mənimsəməkdə günahkar biliblər. Bir də vəzifə səlahiyyətlərinin sui-istifadə eləməkdə hakimiyyəti zorla ələ keçirməyə cəhddə.
Amerika ilə Şimali Koreya 50 ildir ilk dəfə iki tərəfli danışıqlara başlayıblar münasibətlərini normallaşdırmaq üçün. İki dövlətin diplomatları Nyu-Yorkdakı otellərin birində görüşüblər. Amerika və Şimali Koreyanın münasibətləri 1950-ci illərdə pozulmuşdu Koreya müharibəsinə görə. İki günlük danışıqlarda bir sıra məsələlər müzakirə olunacaq. Amerikanın Şimali Koreyanı terrorçuluğu dəstəkləməkdə ittiham eləməsi, bir də Vaşinqtonun Pxenyana qarşı ticarət embargosu. Amerika həm də ümid eləyir ki, Şimali Koreya keçən ay Pekində 6 tərəfli danışıqlarda əldə olunan razılaşmaya uyğun hərəkət edəcək. Həmin razılaşmaya görə Pxenyan 2 aya öz əsas nüvə qurğusunu dayandırmalıdır və beynəlxalq müfəttişlərin ölkəyə daxil olmasına icazə verməlidir. Bunun əvəzində Şimali Koreyaya 50 min ton yanacaq verilə bilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Həkimlər Dick Cheney'nin sol ayağının venalarında tromboz tapıblar. İndi Amerikanın vitse-prezidenti müalicə alacaq, amma xəstəxana şəraitində yox. O bir neçə ay dərman qəbul edəcək. 66 yaşlı Cheney keçən həftə Asiyaya 9 günlük səfər eləyib. Həkimə də bundan sonra müraciət eləyib. Bundan əvvəl Cheney'nin ürəklə bağlı problemləri olub.
Kosovanın ex-baş nazirinin məhkəməsi başlayıb. Haqqada BMT-nin keçmiş Yugoslaviya üzrə tribunalında Hamu Haradinayı hərbi cinayətlərdə günahlandırırlar. Baş prokuror Carlo Del Ponte Haradinayı və onun iki köməkçisini hərbçi geyimli quldurlar adlandırıb. Haradinay Kosova azadlıq komandiri olub. O özünü günahkar saymır.
ATƏT-in söz azadlığı üzrə nümayəndəsi Qazaxıstanı tənqid edib. Mikloş Haraşte deyib ki, Qazaxıstan hökuməti bütün mətbuat orqanlarından lisenziya tələb eləmək planından əl çəkməlidir. Haraşte hesab edir ki, lisenziya mətbuatın azadlığı üçün əngəldir və beynəlxalq standartlara ziddir.
Çində ev quşlarını kütləvi şəkildə peyvənd eləməyə başlayacaqlar quş qripinə qarşı. Kampaniya milyardlarla ev quşunu əhatə edəcək. Peyvəndləmə kampaniyası martın 15-də başlayacaq və mayın axırı başa çatacaq. Yaz ayları quş qripinin ən təhlükəli dövrü sayılır. Azərbaycanda isə dünəndən quş qripi ilə bağlı növbəti monitoring başlayıb. Dövlət Baytarlıq Xidmətindən deyiblər ki, monitoring bir həftə davam edəcək və nəticələri ən gecə martın 20-sində elan olunacaq. İndiyə kimi dünyada quş qripindən təxminən 150 nəfər ölüb. Onlardan 5-i Azərbaycandandır. Bu ilə Azərbaycanda quş qripi tapılmayıb.
Məşhur yazıçı Gabriel Garcia Marquez'in 80 yaşı tamam olur. Bu münasibətlə Latin Amerikasında Marquez sevərlər onun ən məşhur romanının 100 il tənhalıqda əsərinin oxunuşuna başlayıblar. Bu 16 saat davam edəcək. Marquez Nobel mükafatçısıdır. O Azərbaycanda da ən çox oxunan əcnəbi yazarlardan da əsərlərinin böyük hissəsi Azərbaycan dilinə tərcümə olunub.
Və İsveçdə dünyada ilk dəfə olaraq şokoladın tədqiqi mərkəzi açılacaq. Bu haqda İsveçin şokolad fabrikləri ilə əməkdaşlıq edən alimlər məlumat veriblər. Mərkəz apreldən işə başlayacaq. Alimlər deyirlər ki, məqsədləri şokolad məhsullarının keyfiyyətini yaxşılaşdırmaqdır.
Bunlar bu saatda olan əsas xəbərlərimiz idi. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini bizim saytımızda da oxuya bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytında.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Biz axıracan qulaq assaz, həm də biləcəksiniz ki, bugün niyə bütün deputatlar insan haqlarla danışmalıdırlar?
Bakıda təhlükəsiz ev almaq üçün nələri bilmək lazımdır?
Meymunların hansı hərəkəti qadınlar haqqında təsəvvürü yerlə yeksan elədi?
Və Beckham'ı yenə meydana həsrət qoydular. İdman xəbərlərimizdə olacaq bugün verilişimizin axırında bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9-a işləyir 7 dəqiqə. Azadlıq Radiosunun efirində səhər verilişimizi dinləyirsiniz, Xəbər Ətər verilişini. Hökumət bu qurumu yaradıb ki, sadə vətəndaş heç vaxt neyiniyim, necə eləyim deməsin. Məmurdan, hökumətdən narazılığı varsa, məhkəmədən də köməyə gəlmirsə, haqqını hər yerdə tapdırırlarsa, insan haqları müvəkkili var, ombudsman. Bir neçə il bundan qabaq əksəriyyət adama bu söz təzə gələ bilərdi, amma indi onu çox adam tanıyır.
Bugün ombudsman Elmira Süleymanova parlamentə hesabat verəcək ki, bir il ərzində, keçən il ərzində neyinib? Ona kimlər şikayət eləyib, kimə, hansı köməyə dəyib? Keçən bəzi deputatlar ombudsmandan narazı qalmışdılar ki, hesabatı dəqiq deyil. Bu dəfə vəziyyət necə olacaq? Elmira Süleymanovanın özünün də deputatlara deyiləsi sözü var. İlkin Məmmədov xəbər verir.
Ombudsman aparatından verilən məlumata görə Azərbaycan İnsan Hüquqları üzrə müvəkkilinin ötən ilə bağlı hesabatı qanuna uyğun olaraq hələ ötən ayın sonunda Azərbaycan Prezidenti, Parlamenti, Nazirlər Kabineti, Konstitusiya Məhkəməsi, Ali Məhkəmə və Baş Prokurorluğa göndərilib. Və Ombudsman Elmira Süleymanova Azərbaycanda 2006-cı ildə insan haqlarının durumu ilə bağlı məruzəsini Milli Məclisə açıqlayandan sonra eyni məruzə rəsmi mətbuatda dərc ediləcək və ictimaiyyət üçün də açıq olacaq. Məruzədə ötən il ərzində Ombudsmanın insan hüquq və azadlıqların müdafiəsi ilə bağlı fəaliyyəti, hüquqi maarifləndirmə və kütləvi informasiya vasitələri ilə əməkdaşlığı, qanunvericiliyə dəyişikliklərə dair təklif və tövsiyələri yer alacaq. Ombudsman aparatının rəsmləri 2005-ci illə müqayisədə 2006-cı ildə insan haqları sahəsində hansı dəyişikliklərin olduğunu, ancaq məruzənin parlamentdə müzakirə edilməsindən sonra açıqlanacağını bildirsələr də, 2005-ci illə müqayisədə ötən il Ombudsman aparatına inamın daha da möhkəmləndiyini deyiblər. Aparatın İctimaiyyətlə Əlaqələr Xidmətindən Zenfirə Məhərrəmli.
İnam artır, inam yüksəlir ki, şikayətlərin də sayı çoxalır, müraciətlərin də sayı çoxalır. Şikayətlərin yox, müraciətlərin deyədim ki, sayı çoxalır.
2005-ci illə bağlı parlamentə məruzə eləyərkən Ombudsman Elmira Süleymanova bildirmiş ki, həmin il aparata 7000 nəfərdən çox vətəndaş şikayət eləyib. Şikayətlər əsasən polisin, məhkəmənin fəaliyyəti və məmur özbaşınalığı ilə bağlı olub. Ötən ilki məruzəsində Elmira Süleymanova müvəqqəti saxlanılanlar və həbs edilənlərin şəraitini öyrənmək üçün keçirdikləri monitorinqlər zamanı bir sıra hallarda müvəqqəti saxlama yerlərinə buraxılmadıqlarını və onların əməkdaşlarının işinə başqa maneələrin də yaradıldığını deyib, parlamentin səlahiyyətlərinin genişləndirilməsini xahiş eləmişdi.
Polis əməkdaşlarının tədqiqat və ya istintaq prosesində törədilmiş cinayətin şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxs tərəfindən öz üzərinə götürülməsi, məqsədli zorakılıq, yaxud ləyaqəti alçaldan hərəkətlərə yol verməsi halları xüsusi narahatlıq doğurur.
Düzdür, ombudsmanın məruzəsi ilə bağlı həmin vaxt Milli Məclisdə bəzi narazılıqlar da olmuşdu. Amma müstəqil insan haqları fəallarının, məsələn, qadın hüquqları müdafiəçisi Navela Cəfərovun sözlərinə görə, bir il əvvəllə müqayisədə ötən il ombudsman aparatı ilə əlaqələri doğrudan da sıxlaşıb və ümumilikdə aparatın insan haqlarının qorunması və bərpası sayəsində işində irəliləmə hiss olunur. Ombudsman aparatından verilən məlumata görə, bu ilki məruzəsində Elmirə Süleymanova insan haqlarının daha yaxşı qorunması üçün bəzi qanunvericilik haqlarına dəyişikliklər və düzəlişlər edilməsindən ötürü parlamentarlara da müraciət edəcək.
İlki Məmmədovun söhbəti. İnsanlar ombudsmana inanırlarmı bugün Azərbaycanda? Hökumət necə? Ombudsmana münasibəti necədir bugün? Bütün bunlar haqqında qonağımızla söhbət eləyəcək hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı ilə.
Söhbətə saat 9 verilişimizdə qulaq asa bilərsiniz 101.7 FM-də Bakıda.
Hələlik isə baxaq görək bugün çıxan səhər qəzetləri nədən yazılır. Səhər qəzetləri bugün əsasən Əli İnsanovun məhkəməsindən reportaj dərc ediblər. Əli İnsanov ittiham eləyir. Məlikə Abbaszadə və Fatma Abdullahzadəni məhkəməyə çağırır, yazır Yeni Müsavat.
Exo qəzeti yazır ki, çirkli su, Ermənistanda çirkləndirilmiş su artıq Azərbaycanda.
Vaşinqton Bakıdan nə istəyir?
Kreml ABŞ-ın Cənubi Qafqazda yerləşdirəcəyi radar sisteminə qarşı çıxdı və hərbi doktrinasına dəyişiklik eləmək qərarına gəldi.
Səhər qəzetləri yazıblar, bunu əsas yazıları bulardı.
Bütün bunlar haqqında birazdan eşidəcəksiniz, verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Exo qəzeti yazır ki, Ermənistanda çirkləndirilən su artıq Azərbaycandadır. Söhbət Kür çayının qolu olan Ermənistandakı qolu haqqında gedir. Həmin çayın qolu adlanır Derib və onun sahilində bir kimyəvi maddə istehsal edən zavod yerləşir. Qəzet yazır ki, həmin zavodda qəza baş verib və bundan sonra Kür çayına tökülən həmin o qol çirklənib. Telman Zeynalov, ekoloq, Azərbaycanlı ekoloq deyib ki, artıq həmin çirkli su gəlib Azərbaycana çıxıb və buna görə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Söhbət hansı çirklənmədən gedir? Telman Zeynalov deyir ki, bu toksiki zəhərli maddələrdir və həmin kimyəvi zavoddan Kür çayına axıdılıb və insan orqanizmi üçün bu təhlükə törədir. Qəzet yazır ki, bir neçə dəfə həmin o müəssisənin Metal Prince adlanan Ermənistandakı həmin müəssisəyə xəbərdarlıq eləyiblər ki, çirklənmənin qarşısını almaq üçün divar tiksin. Amma nə qədər eləyiblərsə, buna nə qədər xəbərdarlıq olunubsa da həmin şirkət divarı tikməyib ki, tikməyib və nəticədə axırda belə bir qəza baş verib.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Əli İnsanov ittiham eləyir. Məlikə Abbaszadə və Fatma Abdullahzadə məhkəməyə gəlsinlər. Deməli, qeyd edim ki, ittiham haqqında deyilir ki, Əli İnsanovun göstərişi ilə 1700-dən çox şəxs qanunsuz olaraq tibb məktəblərinə yerləşdirilib. Əli İnsanov isə məhkəmədə bildirib ki, o dövlət komissiyasının sədri kimi həm tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasının, həm də Nazirlər Kabinetinin müsbət cavabını alandan sonra tibb universitetindən kəsilən uşaqları tibb məktəblərində pullu təhsil almasına razılıq verib. Əli İnsanov deyib. Tələbə qəbul komissiyasının sədri Mələkə Abbaszadə isə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə yazdığı məktubda tamam başqa şeylər göstərib. Onun məktubu ittiham aktından fərqlənmir. Mən vəsatətlə çıxış eləyərək Mələkə Abbaszadə və Prezident Aparatının Humanitar Şöbəsinin müdürü Fatma Abdullahzadənin şahid qismində məhkəməyə çağırılmasını tələb edirəm. Onların tələbə qəbulu ilə bağlı qanunsuz əməlləri barədə məndə kifayət qədər faktlar var. Bugün tibb universitetində test imtahanında 12 bal toplanmış tələbə təhsil alır. Ona yüksək qiymətlər yazılır, amma 500-600 balla həmin universitetə qəbul olmuş uşaqlara 2 verirlər. Universitet rəhbərliyinin bu işdə heç bir günahı yoxdur. Deməli, Əli İnsanov deyib ki, Məlikə Abbaszadə və Fatma Abdullahzadəni əgər məhkəməyə gəlsələr, mən tükürpədici faktları açıqlayacağam.
525-ci qəzet yazır ki, Kreml ABŞ-ın Cənubi Qafqazda yerləşdirəcəyi radar sisteminə qarşı çıxdı və hərbi doktrinasında dəyişikliyə qərar verdi. Qəzet İtar Tasa istinadən, Rusiyanın agentliyinə istinadən yazır ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putinin yanında Təhlükəsizlik Şurasının iclası keçirilib və həmin iclasda qərara alınıb ki, Rusiyanın hərbi doktrinasına dəyişiklik olunsun. İclasda deyiblər ki, Rusiyanın hərbi doktrinası qəbul olunub 2000-ci ildə və bundan sonra dünyada siyasi reallıqlar dəyişilib, bir çox hadisələr baş verib ki, doktrinada buna uyğunlaşdırılmalıdır. Qəzet yazır ki, çox güman ki, bütün bunlar Amerikanın Şərqi Avropada və Qafqazda raketdən müdafiə sisteminin yerləşdirilməsi niyyətləri ilə bağlıdır. Rusiya generalları deyiblər ki, bu ola bilər ki, Qafqazdakı radar sistemi Rusiyanın böyük bir ərazisinə nəzarət eləməyə imkan verəcək.
Mövzunu Ayna qəzeti də bugün həmin mövzuya müraciət edib. Vaşinqton Bakıdan nə istəyir yazır Ayna qəzeti. Azərbaycana dair fəaliyyət planını açıqlayıb. Deməli, bir sıra faktlar əldə eləyə bilib Ayna qəzeti, amma bu barədə əsas xəbərlərin başlıqlarını xatırlayandan sonra.
BMT-də İrana aid yeni qətnamə layihəsi hazırlamaq üçün rəsmi müzakirələr başlayıb. Yeni qətnamə İrana qarşı daha sərt sanksiyalara yol aça bilər.
Amerika Abxaziyadakı seçkin nəticələrini tanımır. Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack deyib ki, seçki bölgədə siyasi gərginliyi artırır və beynəlxalq ictimaiyyətin münaqişənin həlli ilə bağlı səylərinə mane olur.
Əli İnsanovun məhkəməsinə buraxılmayan jurnalistlər məhkəməyə müraciət elədilər. Onlar hesab edirlər ki, qadağa məhkəmələrin açıqlığı prinsipini pozur.
Amerika ilə Şimali Koreya 50 ildə ilk dəfə iki tərəfli danışıqlara başlayıblar münasibətlərini normallaşdırmaq üçün. İki ölkənin diplomatları New York-dakı otellərin birində görüşüblər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Qəzetlərin icmalını davam elətdirək. Bugün çıxan Ayna yazır ki, Vaşinqton Bakıdan nə istəyir? Qəzet yazdığına görə, deməli, Amerikanın raket əleyhinə müdafiə agentliyinin rəhbəri general-leytenant Henry Oberingin Azərbaycana gələcəyi gözlənilir. Burada Bakıda yüksək səviyyəli tədbir keçiriləcək. Söhbət Oberingin bir müddət əvvəl, bir neçə gün əvvəl açıqlamasından gedir. Obering demişdi ki, Amerika Qafqazda raket əleyhinə müdafiə sistemi yerləşdirmək istəyir. Deməli, Ayna qəzeti fəaliyyət planının, deməli, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin Birləşmiş Ştatlar Silahlı Qüvvələrinin Avropa komandanlığı ilə birlikdə müzakirəyə çıxardığı fəaliyyət planının detallarını ələ keçirdiyini deyir, əldə elədiyini deyir. Deməli, qəzetin yazdığına görə artıq məsələ ilə bağlı Azərbaycanlı danışıqlar başlayıb. Bu məsələ Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun martın 3-cü 10 günlüyündə Amerikaya səfəri zamanı xüsusilə müzakirə olunacaq. Bundan sonra isə apreldə Bakıda keçiriləcək qapalı görüşdə sözü gedən məsələ diqqət mərkəzində olacaq. Deməli, qəzetin yazdığına görə məqsəd Amerika istəyir ki, Azərbaycanın Xəzər dənizinə və hava məkanının nəzarət imkanlarını gücləndirsin. Bu məqsədlə Xəzərin təhlükəsizliyi üçün ayrılmış 130 milyon dollardan əlavə daha 200 milyon dollarında ayrılması planlaşdırılır. Buna deməli Dəryal Qəbələ radiolokasiyası stansiyasında araşdırma aparmaq istəyir Amerika Birləşmiş Ştatları. Bundan ötürü Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə lazım avadanlıqlar və texnika gətirmək istəyir. Deməli qəzet hesab eləyir ki, bununla da Amerikanın məqsədi Qəbələ RLS-nin Azərbaycanda fəaliyyətini dayandırmaq istəyidir.
Və Azadlıq qəzeti Məhərrəm Əliyev Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəhbərinə istinadən yazır ki, nə keçən il, nə də bu il adam oğurluğu bağlı Bakıda cinayət hadisəsi baş verməyib. Məhərrəm Əliyev deyib ki, bu ola bilsin ki, Hacı Məmmədov və onun dəstəsi ilə bağlı olan cinayətlər idi ki, onları da tutub cəzalarını veriblər və daha belə hallar müşahidə olunmur. Bir müddət əvvəl Ramil Üsubov demişdi ki, Bakıda kriminogen durum çox kəskindir. Məhərrəm Əliyev bu fikirlə razılaşmır. Hesab eləyirəm ki, Bakı şəhərində heç bir problem yoxdur. Cinayətkarlığa qarşı mübarizə ilə bağlı narahatlığa əsas görmürəm. Paytaxtda baş verən bütün hadisələr analiz olunur. Cinayətlərin açılması üçün təxirə salınmaz tədbirlər görülür və profilaktiki işlər həyata keçirilir. Məhərrəm Əliyev Bakı şəhər baş polis idarəsinin şəhərdən kənara köçürülməsi ilə bağlı gəzən şahilərə də münasibət bildirib, deyib ki, bunlar hamısı ağılsız söhbətlərdir və heç bir əsası yoxdur. Baş polis idarəsi uzun illərdir ki, bu binada yerləşir şəhərin mərkəzində və hara köçürəcəklərsə də bu dövlətin işidir, amma mən hesab edirəm ki, Baş polis idarəsi şəhərin mərkəzində olmalıdır və bütün polis idarələrinin işinə nəzarət eləməlidir.
Səhər qəzetlərinin seçmələri idi. Bunlar səhər xəbər ətəri bit çatdırıq sizə. Ülfiyə Səcdadə
və Rövşən Qəmbərov. Verilişimiz davam edir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Dağın dəyişməsiz, bizə axıra qədər qulaq assaz eşidəcəksiniz ki, həm də Bakıda təhlükəsizlik ev almaq üçün nələri bilmək lazımdır.
Meymunların hansı hərəkəti alimləri qadınlar haqqında təsəvvürü kökündən dəyişdirməyə vadar eləyə bilər.
Və BKM yenə meydana həsrət qoydular. İdman xəbərlərimiz olacaq bugün. Verilişimizin axırında bizə axıra qədər qulaq assın.
Bir can Bakı söyləməzsiniz?
Nə söyləmirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı!
Səndən yoxdur bu dünya, gəl bir dolaşsan.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, martın 5-dən, gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı, sən səamət günəşimsən.
Can Bakı!
Can Bakı verilişinə 6 bazar sizin olmaqla 5 gün həftənin 5 günü Azadlıq Radiosunun dalğalarında günorta qulağı asa bilərsiniz.
Saat 12-dən 1-ə kimi Can Bakı artıq efirdədir dünəndən başlayaraq.
Bundan başqa hər axşam siz həm də ANES-dən çox yaxşı tanıdığınız Dr. Ziyanın təqdimatında işdən sonra proqramına qulağı asa bilərsiniz yenə Azadlıq Radiosunun FM dalğalarında.
Bakıda ev seçəndə ən çox nəyə fikir verirlər? Növbəti söhbətimiz bu barədə olacaq.
Ev seçəndə daha çox nəyə fikir verərlər? Bu, ev alanlar üçün bir qəliz bir suala çevrilib, şəhərə yaxın olsun tutalım ki, geniş ev olsun, suyu, qazı, ışığı yerində olsun, qonşuları davakar olmasın. Əsas da odur ki, bünövrəsi yaxşı olsun ki, neçə metr qazılıb bünövrəsi.
Amma evi Bakıda seçirsənsə, bunlar heç işin yarısının yarısı da deyir, deyir mütəxəssislər. Şəhərin bəzi yerlərində yaxşı ev tapmaq o qədər müşkül məsələdir ki, bunun üçün gərək ən azı yerin altını da biləsən, üstünü də. Yaxşı bünövrə də hələ hər şey deməkdir.
Alim olasan.
Sevinç Sinzadə ətraflı danışacaq.
Bakıda günü-gündən ucalan göydənələrin sayı artsa da, indi əsas diqqət onların nə dərəcədə təhlükəsiz olmasındadır. Çünki şəhərin bəzi bölgələrində nəinki 12-16 mərtəbə, hətta 9 mərtəbəli evlər də tikmək təhlükəlidir. Əgər bina tikilən ərazidə torpaq sürüşməsi təhlükəsi varsa, bünövrəsi zəifdirsə, onda həmin binanın gələcək taleyi qaranlıq qalır. Buna görə də yeni mənzil alan sakinlər həm də tikilən binanın harada inşa edilməsinə də diqqət yetirməlidir. Ekspertlər artıq uzun müddətdən bəri bildirirlər ki, Əhmədli, Yeni Günəşli, Qaraçuxur, Yasamal, Səbail, 9-cu mikrorayon və digər yaşayış massivlərində real sürüşmə təhlükəsi var. Ən təhlükəli zona kimi isə Bal yamacı hesab olunur. Hazırda isə şəhərdə yeni göydələnlərin sayı təqribən 700-ə qədərdir və 25-30% əhalinin isə bu yeni binalarda mənzilinin olduğu bildirilir. Bu ərazilərin riskli olmasına və hətta bir zamanlar da Bakının baş planında tikinti işlərinin aparılmasına məhdudiyyətlər qoyulduğu halda indi sanki bu qadağalarda xatırlayan qalmayıb. Binaların tikintisi nəinki azalıb, üstəlik artım tempi də müşahidə olunmaqdadır. Bakı Şəhər Baş Tikinti İdarəsinin sabiq rəisi Emil Axundov hesab edir ki, sürüşmə olan torpaqlarda binaların tikilməsi müsbət hal deyil və bu binaların da taleyi bir zamanlar sürüşmə altında qalan yanacaq doldurma məntəqəsi kimi ola bilər. Belə ki, Lukoil şirkətinə məxsus yanacaq doldurma məntəqəsi də bir neçə il öncə Bayıl ərazisində sürüşmə nəticəsində torpaq altında qalıb. Üstəlik, indi sabiq rəis deyir ki, sürüşmə ərazilərində binaların inşaatı da çox vaxt düzgün aparılmır.
Hansı ərazi ki, belə deyək də, orada bu 9 bal zəlzələ ola bilər, orada monolit beton töhmə üsulu ilə 9 mərtəbədən ya 30 metrədən hündür bina tikmək olmaz. Amma bu cavab cəmaat gedir, mən daha demirəm, qorxuram bu məhkəmələrdə. Nəyin bahasına alır? Başlayır 9 mərtəbədən yerin 16 tikməyə. 16-dan sonra 20 tikmək. Onun vacibi olur ki, biznesməndir, pulun çıxarsın. Amma orada kim yaşayır? Cəhənnəmə.
Digər tərəfdən isə mütəxəssislərin sözlərinə görə, həm də sürüşməyə meyilli torpaqlarda tikinti işləri aparan şirkətlər hansı səbəbdənsə tikinti bitən kimi tezliklə yoxa çıxır. Bakı Şəhər Baş Planının müəlliflərindən biri Feyzullah Quliyev hesab edir ki, hər cür seismik ərazidə tikinti işləri aparmaq olar. Əsas odur ki, tikilən binanın özünü düzgün qoyulmuş olsun.
Hər yerdə tikə bilərlər indi. Mütəxəssislər, yaponlar 9 ballıq, 10 ballıq rayonda tikirlər. Amma baxır nə tər, kim tikir, necə layihələnir, necə oranı geoloji gelirlər, geoloji kəsvəşlər aparır, necə də başqa işlər görülür.
Bakıda tikinti işlərinin aparılması üçün memarlıq, inşaat, o cümlədən arxitektura və layihələndirmə, seismologiya institutlarında rəy, icra başçısından isə razılıq sərəncamı alınmalıdır. Əks təqdirdə tikili qanunsuz sayıla bilər. İndi bir cəhət də maraqlıdır ki, sürüşmə ərazilərində uca göydələnlər tikən şirkətlər bu riskli ərazilərdə işlərini aparmaq üçün həm də Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə də razılaşmalıdır. Yəni, nazirlik də adı çəkilən riskli ərazidə tikintinin aparılmasına razı olmalıdır. Mövzuya açıqlama gətirməsi üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyinə yazılı surətdə müraciət etsək də, material efirə hazırlanana kimi adı çəkilən nazirlikdən bir cavab ala bilmədik.
Sevinç Hüseynzadə, bizimlə qalın, birazdan biləcəksiniz ki, şimpanzelər alimlərə qadınlarla bağlı tədqiqatlarında necə kömək ediblər?
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Verilişimiz davam edir. Səhər saat 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosu orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində görüşünüzə gəlir.
Bizə həm də Bakıda qulaq asa bilirsiniz. FM tezliyində hər gün saat 100, deməli 8-dən 9-a kimi, bir də 9-dan 10-a kimi Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi efirdə olur 101.7 FM tezliyində. Siz həm FM-də, həm də AM-də xəbər ətərdən sonra Azərbaycan şəkilləri proqramını dinləyə biləcəksiniz.
Azərbaycan şəkilləri bu dəfə Zaqatala haqqındadır. Verilişimiz isə davam eləyir. Səndimə şimpanzelər də adam kimi ova çıxırmışlar. Əməlli başda ədəb ərkandan silahlarını qadiyə salırlar. Necə deyərlər, yaraq, yasaq götürüb gedirlər ova.
Amerika alimləri tapıblar şimpanzelərin bu xüsusiyyətlərini. Üstəlik, tədqiqat vaxtı qadınlarla bağlı elə bir şey aşkar eləyiblər ki, təsdiqlənsə, zərif cinsin nümayəndələri haqqında təsəvvürü kökündən dəyişə bilər. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Şimpanzi meymunların ağac budaqları ilə termit yuvalarını eşələmə vərdişi alimlərə çoxdan məlum idi. Daha mürəkkəb alət qayırmaları isə bu vaxta kimi sirr olaraq qalırdı. Faktik olaraq alimlər silah vasitəsilə heyvan ovlamaq qabiliyyətinin yalnız insana məxsus olduğunu düşünürdü. 4 il müddətində öz dəstəsi ilə Senegalın Fongoli regionunda şimpanzi meymunların həyatını öyrənən ABŞ-ın Iowa Universitetinin antropologiya alimi Jill Prutz, meymunların ağac budaqlarından nizəyə oxşar silah qayırmaları və həmin silah vasitəsilə daha kiçik primatları ovlamağının şahidi olub. Xanım Prütsün əməkdaşları 22 belə hal qeydə alıblar. Kifayət qədər bilik və qabiliyyət tələb edən alət istehsalından əlavə, ovçu şimpanzilərin əsasən dişi olması xüsusilə böyük təcrübə səbəb olub. Jill Prütsün dediyinə görə dişi şimpanzilər erkəklərə nisbətən alətlərlə rəftar baxımından daha bacarıqlıdırlar. Dişi şimpanzelər o reallığın ötəsindən gəlməli olublar ki, erkəklər həm onlardan güclü, həm də böyükdür. Buna görə dişi meymunlar qıda əldə etməkdən ötürü başqa yol axtarmalı olublar. Alətlərdən istifadə bu problemin ötəsindən gəlməyə onlara imkan verib. Xanım Prüs hesab edir ki, dişi şimpanzelər heç də bu üsulu insandan götürməyib. Özləri icad ediblər və əsl səbəb ətrafda ənənəvi qıda növlərinin qıtlığı olub. Başqa sözlə, dişi şimpanzelərə yaşayıb qalmaqdan ötürü nizə hazırlayaraq onun vasitəsilə kiçik heyvanları ovlamaqdan savayı heç bir çıxış yolu qalmamışdı. Ola bilsin ki, qadın olduğuma görə belə davranışın erkəklərə məxsus olmaması məni başqalarından daha çox həyəcanlandırıb. Amma məncə həmin fakt qadınların alət istehsalında birinciliyi haqda hələ 1970-ci illərdə ilk dəfə irəli sürülən fərziyyəni qıdalandırır.
Rövşən Rahiboğlu, bizimlə qalın, növbədə idman xəbərlərdir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bəkəmə yenə meydana həsrət qoydular. İdman xəbərlərinə gəldik, çatdıq, növbə... Yenə Rövşəndir, Rövşən çatdıracaq idmandakı yenilər. Rövşən, sabah Azərbaycan yığması da oynayır. Nə deyirlər, necə hazırlaşır?
Özbəkistanla oynayır sabah martın 7-sində. Şahin Diniyev başməşçisi deyib ki, tam hazırdılar, nə heyətlə bağlı problemləri var, nə də hamıda sağ-salamatdır, bir zədələnən eləyən yoxdur. Deməli, Alma TV kubokunda iştirak eləyəcək Azərbaycan millisi burada Orta Asiya milliləri ilə gücünü sınayacaq. Azərreylin 4 oyuncusu artıq vətəni tərk edib, bu barədə məlumat vermişdi əvvəlki verilişlərimizdə. Natalya Məmmədova ilə Yelena Parxominka İtaliyada çıxış eləyəcək, Aksana Quliyeva ilə Valeriya Karitenko isə İsveçrədə. Voleybol Federasiyasının mətbuat katibi Zöhrab Gözəlbəyli deyib ki, bu oyuncuların icarə müqaviləsinin hazırlanmasında əcnəbi menecerlər iştirak edirlər. Azərbaycanın qadınlardan ibarət 34 xokkey komandası Çin millisi ilə qarşılaşıb və böyük hesabla uduzub 0-4. Azərbaycan komandası Çində təlim məşq toplanışındadır. Və Realın yarım müdafiəçisi David Beckham bir ay yaşıl meydana çıxa bilməyəcək, amma bu dəfə onu nə baş məşqçi heyətdən uzaqlaşdırıb, nə də ayrı bir problemi var. Söhbət Xetafe ilə oyunda Beckhamın dizini zədələməsindən gedir və həkimlər belə bir qərar veriblər ki, o bir ay meydana çıxa bilməyəcək. Beckhamın yoxluğunu Real üçün böyük itki saymaq olar, əgər nəzərə alsaq ki, komanda Bavariya və Barcelona ilə mühüm oyunlara oynamalıdır.
Çox sağ ol, Rövşən. Verilişimizin sonunda hava məlumatını bir də yada salaq. Bugün Abşeron yarımadasında fasilələrlə yağış yağacaq, deyir sinoptiklər. Güclü şimal küləyə əsəcək. Temperatur 8 dərəcə olacaq paytaxtda.
Bugün rayonlarda da yağış yağacaq, deyir sinoptiklər. Dağlıq və dağətəyi rayonlarda hətta soluq qara keçə bilər. Temperatur 10 dərəcə olacaq.
Belə soyuq hava ayın 8-nə kimi davam edəcək. Meteoroloqlar bugünlər yuxarı tənəffüs yolları xəstə olanlara ehtiyatlı olmağı məsləhət görürlər.
Amma martın 8-də bayram günü yəqin bütün problemlər yoluna qoyulacaq, hava problemləri də və baş qarışacaq bayrama. Sizə hər cür havada ancaq xoş əhval arzulayırıq. Verilişimiz burada tamamlanır və sizi yenidən xəbərlərin qısa icmalı gözləyir. BMT-də İrana aid yeni qətnamə layihəsi hazırlamaq üçün rəsmi müzakirələr başlayıb.
Amerika Abxaziyadakı seçkin nəticələrini tanımır.
Əli İnsanovun məhkəməsinə buraxılmayan jurnalistlər məhkəməyə müraciət elədilər.
Amerika ilə Şimali Koreya 50 ildə ilk dəfə iki tərəfi danışıqlara başlayıblar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. BMT-də İrana aid yeni qətnamə layihəsi hazırlamaq üçün rəsmi müzakirələr başlayıb. Yeni qətnamə İrana qarşı daha sərt sanksiyalara yol aça bilər, uran zənginləşdirməyi dayandırmadığı üçün. Amma diplomatlar deyirlər ki, Rusiya ilə Çinin Amerika və Avropa ölkələrinin təkliflərinə iradları var. Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çurkin deyib ki, Moskva İran məsələsinin siyasi yolla həllinə tərəfdardır. Bundan qabaq BMT İrana dekabrda sanksiya qoymuşdu.
Bağdadın mərkəzində kitab bazarında partlayış olub, azı 30 nəfər ölüb. Partlayışı kamikadze törədib. Axır vaxtlar Bağdadın küçələrində Amerika və İraq əsgərlərinin sayı artıb, amma partlayışlar davam edir.
Amerika Abxaziyadakı parlament seçkilərinin nəticələrini tanımır. Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack deyib ki, bazar günü keçirilən seçki bölgədə siyasi gərginliyi artırır və beynəlxalq ictimaiyyətin münaqişənin həlli ilə bağlı səylərinə mane olur. Avropa Birliyi isə deyib ki, Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü tam dəstəkləyirlər. Seçkinin qanuni sayılması üçün gərək məcburi köçkünlərə şərait yaradılsın ki, onlar evlərinə qayıtsınlar.
Bakıda jurnalistlər hakimləri məhkəməyə veriblər. Bunlar sabiq Səhiyyə naziri Əli İnsanovun məhkəməsinə buraxılmayan media nümayəndələridir. Onlar hesab edirlər ki, qadağa bir tərəfdən məhkəmələrin açıqlığı prinsipini pozur, o biri tərəfdən də məlumat toplamaq hüququnu. Jurnalistlər deyirlər ki, onlara maddi və mənəvi ziyan dəyib. Bunun əvəzi kimi cavab deyirlər, gərək 5000 manat kompensasiya ödəsinlər. Mahmud Nəbiyev, ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin sədri isə demişdi ki, qadağa zalda boş yerlərin olmaması ilə bağlıdır.
Apellyasiya məhkəməsi isə Akif Muradverdiyev haqqında hökmü qüvvədə saxlayıb. Prezident aparatı işlər idarəsinin keçmiş müdiri bu qərardan Ali Məhkəməyə kassasiya şikayəti verəcək. Bu haqda Akif Muradverdiyevin vəkili məlumat verib.
Amerika ilə Şimali Koreya 50 ildə ilk dəfə iki tərəfli danışıqlara başlayıblar, münasibətlərini normallaşdırmaq üçün. İki tərəfin diplomatları Nyu-Yorkdakı otellərin birində görüşüblər. Amerika və Şimali Koreyanın münasibətləri 50-ci ildə pozulmuşdu Koreya müharibəsinə görə. İki günlük danışıqlarda bir sıra məsələlər müzakirə olunacaq. Amerikanın Şimali Koreyanı terrorçuluğu dəstəkləməkdə ittiham eləməsi və Vaşinqtonun Pxenyana qarşı ticarət embargosu.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərin qısa icmalı davam edir. Həkimlər Dick Cheney'nin sol ayağının venalarında tromboz tapıblar. İndi Amerikanın vitse prezidenti müalicə alacaq, amma xəstəxana şəraitində yox. O bir neçə ay dərman qəbul edəcək. 66 yaşlı Cheney keçən həftə Asiyaya 9 günlük səfər eləyib. Həkimə də bundan sonra müraciət eləyib.
Kosovanın ex-baş nazirinin məhkəməsi başlayıb. Haqada BMT-nin keçmiş Yugoslaviya üzrə tribunalında Ramuş Haradinayı hərbi cinayətlərdə günahlandırırlar. Baş prokuror Carlo Del Ponte Haradinayı və onun iki köməkçisini hərbçi geyimli quldurlar adlandırıb. Haradinay Kosova Azadlıq Ordusunun komandiri olub. O özünü günahkar saymır.
ATƏT-in söz azadlığı üzrə nümayəndəsi Qazaxıstanı tənqid edib. Mikloş Haraşti deyib ki, Qazaxıstan hökuməti bütün mətbuat orqanlarından lisenziya tələb etmək planından əl çəkməlidir. Haraşti hesab edir ki, lisenziya mətbuatın azadlığı üçün əngəldir və beynəlxalq standartlara ziddir.
Çində ev quşlarının kütləvi şəkildə peyvəndləməyə başlayacaqlar quş qripinə qarşı. Kampaniya milyardlarla ev quşunu əhatə eləyəcək. Azərbaycanda isə dünəndən quş qripi ilə bağlı növbəti monitoring başlayıb.
Məşhur yazıçı Gabriel Garcia Marquez'in 80 yaşı tamam olur. Bu münasibətlə Latin Amerikasında Marquez səfərlər onun ən məşhur romanının, 100 il tənhalıqda əsərinin oxunuşuna başlayıblar. Bu 16 saat davam edəcək. Marquez Nobel mükafatçısıdır, o Azərbaycanda da ən çox oxunan əcnəbi yazarlardandır.
Bunlar bu saatda olan ən son xəbərlər idi. Azadlıq Radiosunun bir xəbər ətər verilişi də burada başa çatır.
Amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz birazdan Zakatala'dan olan Azərbaycan şəkilləri verilişi ilə davam edəcək.
Xəbər ətər verilişi isə bir də saat 9-da görüşünüzə gələcək. Bu bir il ərzində ombudsman necə işlədi? İnsanlar ombudsmana inanırlarmı? Hökumətdə necə? Ondan çəkinirlərmi? Söhbətimiz bu barədə olacaq.
Qonağımız da olacaq hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı. Bu 35 dəqiqədə isə sizlə biz söhbət eləyirdik. Rövşən Qəmbərov.
Bülviyə Sədzadə.
Hələlik.
Hələlik.
Azərbaycan şəkilləri.
Zakatala rayonunun Gürcistanla həmsərhəd olan Əliabad kəndində həm Azərbaycan, həm də Gürcü dilində danışırlar. Yerli əhali milli azlıq olan İngiloylardı. Elə kəndin girəcəyində Əliabad pavilyonunun ətrafına toplaşan xeyli adamla rastlaşdım. Burada cəmaat həftə bazarına toplaşırmış. Həftə bazarı burada yalnız həftənin bazar günü işləyən və kənd təsərrüfatı malları satılan açıq bazara deyirlər.
Məhəmmədə.
Ver bir kilo burada. Bu qeymuzu yedə belə oğul.
Gəl. Gətir görüm.
Bacana nə ya? Bana elə.
Mənə bir azma də.
Elə bu qalina vermə. Nəziklə elə.
Əliabadın yaxınlığından, Lahic kəndindən gəlmiş mövlüd kişi buğda almaq niyyətindədir.
Orada yoxdur, əkmə imkan yoxdur, suyumuz yoxdur, şəraitimiz yoxdur, baxan yox. Nə qayraq, məcbur qalaq da. Yaxşı bazarda tüşdür, bazarımız tüşdür, hər şeyimiz var. Boldu, ancaq gərək biz özümüzü əksək, biraz ucuz olar. Əkə bilmirik, şəraitimiz yoxdur.
Başqa kənddən bu kəndə gəlməyə dəyir mi? Oradan bura gəlib alır.
Dəyir, dəyir.
Orada yoxdur mu bazar sizcə?
Yoxdur, bazar orada yoxdur. Bazar bircə buradadır.
Bəs rayon mərkəzindən necə getmək?
Rayon mərkəzindən gedəndə bəzi yol xaricələr artıq çıxır da, gəlirik buradan alırıq.
Əliabad bazarına təkcə yerli sakinlər və qonşu kəndlərdən deyil, hətta Azərbaycanın uzaq bölgələrindən də adamlar gəlir. Uzaqdan gələnlər əsasən öz məhsullarını satmaq istəyənlərdir. Səbrəbad rayonunun Əsgərbəyli kənd sakini Ceyhun Şirinov deyir ki, bu bazara ikinci dəfədir gəlir və alveri də pis deyil.
Hanın qabızıdır? Hanın?
Səbrəbad.
Mingəçevirdən gətirdiyi üzümün kilosunu isə kəndlilər 20 qəpiyə təklif edirlər. Dediklərinə görə bu qiyməti də sərf edir. Çünki öz həyətlərinin məhsuludur. Elə bu qiymətə də qazancları pis deyil. Mingəçevirdən bir neçə yüz kilometr yolu gəlib Zakatalanın ucqarında Əliabad kəndi necə tapdıqlarını soruşanda isə sualım onlara gülməli gəldi.
Buranı hamı bilir. Bütün Azərbaycan bilir buranı.
Bu da həftə bazarı da bilir.
Saçlı isə kartof satmaq üçün Tovuzdan bura gəlib. Deyir ki, oralarda kartof satmaq ona əl vermir.
Orada çünki hamısı kartof əkəndir. Mən kartof əkənə kartof sata bilərəm.
Kəndin icra nümayəndəsinin müavini Ramiz Rabanov deyir ki, bu bazarın ən yaxşı xüsusiyyəti odur ki, burada alverçi olmur. Məhsulu elə onu əkib becərən satdığından ucuzluqdur.
Heç olmasa bu bazarda bugün mindən çox adam, göz qabağında ən azı 1000 nəfər adam var. Kim neysə eləyiz onu gətirib satır. Yəni bu kənd alverçi deyən şey yoxdur. Kimcə götürsün, satsın, elə bir şey yoxdur. Qaxlı gəlir özü oturur satır, Tovuzlu gəlir özü oturur satır, Gədəbəli gəlir özü satır. Bazarda da elə bir kənd təsərrüfatı məhsulu yoxdur ki, o bu bazarı tapmayasan. Hər kəs bir həftəlik özünün o tələbatinə uyğun gəlir, alverini eləyir, alasını alır, çıxır gedir. Satası da həftəyə yığır, həftənin sonuna gəlir bu bazarda satır, gedir. Bir yer vaxtdan bu yana belə kənə kimi, ən azı.
Bazarda heyvanlar satılan yerdə at satanlar da var. Özü də atlar bu bazarda malqaradan pis satılmır. Yerli sakinlər deyirlər ki, Əliabadda, eləcə də qonşu kəndlərdə kəndlinin həyatını atsız təsəvvür etmək olmur. Buralarda at kəndlinin həm traktorudur, həm yük, həm də minik maşını.
Sizin atanızdır. Satırsan bunu.
Dikiyə.
93.
Dikiyə?
93.
Dikiyə yaşındadır.
6.
Xasiyyəti nədir?
Baxa bilərsən, qaymaq kimi atdır.
Bax, baxmaqla xasiyyəti bilən şey yox ki.
Quzu kimi, özü çıxını istəyən kimi.
Yoğası var?
Yox.
Çəkməyə necə deyir?
Çəkməyə kefim istəyir.
Onun ikinci baladır.
Abi ikinci.
Bunu qoşub yoxlayaq?
Yoxlayaq. Ləp, hərrə istəyirsən aparıb salaq. Çəkməsə, xoş mən dedim 90 manatını mən qaytarıb salaq.
Qımır kəndindən olan Xəncan dayı deyir ki, atı istifadə etmədiyi üçün satır. İstifadə olunmayan atı isə boş yerə saxlamanın mənası yoxdur. Xəncan dayı hətta atı Bakıda və başqa yerlərdə son vaxtlar dəbə minmiş Rusiya istehsalı 09 markalı minik maşınından da üstün tutur.
Kətçiyə 09-dan da artıqdır.
Xəncan dayı elə onunla söhbətləşdiyimiz zaman öz atına müştəri də tapdı.
Abdu Vahab bu bacı istəyir, özdə qovumuz çıxıbdı, gəl.
Nə bilim, kişi 90-a deyir, biz bir istirak ki, bir 5-10 şirvan açsın üstünün, bizə ucuz gəlsin də.
Razılaşır,
ha.
Siz nə edəcəksiniz atla?
Biz aparıb işlətəcəyik, meşədə bizim biraz yerimiz var. Nə bilim, qoşacaq, ot gətirəcəyik, işlətəcəyik də. Dəhşət lazım olur, kənddə yaşayırsansa ancaq at, atsa sən heç və işin getmir.
At dəllalı işləyən qurban deyir ki, at gətirmək üçün qonşu Şəki Balakən rayonlarına da gedir. Hər bazarda 2-ya 3 at satır. Dediyinə görə yaz aylarında hətta hər bazar 10-15 at sata bilir. Hərəsinin də üstündə 5-6 manat ona qalır.
Qoşuruq daşqaya, yoxlayırıq, onu təpik atmır, dişləmir. Yəni hər cürədən yoxlayırıq, yaxşı çəkir. Özüm mən qoşuram, yoxlayıram, hər şey baxıram, karantiyadan verirəm, deyirəm ki, apar git.
Nalbənd də elə bazarın içində çalışır.
Bravo.
67 yaşlı Çingiz kişi bu sənətlə uşaqlıqdan məşğul olur. Deyir, atası, babası bu sənətin sahibi olublar. Həftə günləri öz dəmirçixanasında çalışan Çingiz kişi bazar günləri də bazarda atını alır.
Hər bazar günü çıxıram. Günət olsa, yola salır, olmasa, dua bilər, sakit dayanıram.
Albert deyir ki, atı 3 yaşından başlayaraq nallayırlar və hər nal 3-4 ay qalır. Atın hər ayağını 90 qəpiyə nalayan Nalbən bu işdən qazancının elə də çox olmadığını deyir.
Hə, dedi, gəlir, gəlir. Verən var mı sənə? Çox sağ ol, var oldu. Hörmət, hörmət.
Bazardan çıxıb Əliyabad kəndinin özünə yollandı. Yol boyu gördüyümüz çayxanalarda xeyli kişi toplaşıb hərə öz dərslərindən danışırdı. Dedilər, indi işi gücü olan sahələrdə çalışır. Olmayanda belə, günü bu çayxanalarda keçirir. Söhbətləşdiyim Tahir dayı da 2 hektarlıq əkin sayəsində heç nə əkib becərə bilmədiyindən şikayətləndi.
Yanacaq məsələsi bizi sıxır. Texnika məsələsi. Texnika var, bahadır, istifadə eləmək olmur. Pul çatmır. Yenə də deyirəm, bax, məsələn, mən 1 hektar sahəni buğda səpib, mən onu becərim evə gətirənə kimi baha başa gəlir. Ondansa bazardan alsam ucuz gəlir.
Kənddə cəmaat iki dildə danışır, Gürcü və Azərbaycan dillərində. Yerli əhali deyir ki, Gürcü dində danışdıqlarına görə başqaları onların İslam dinini qəbul etmiş Gürcülər olduğunu düşünürlər, amma onlar özləri başqa fikirdədirlər. İxtisasçı tarixçi olan kənd icra nümayəndəsinin müavini Ramiz Şabanov deyir, Əliyabad kəndinin sakinləri Gürcü dilində danışan, İslam dininə mənsub İngiloylardır. Onun fikrincə, İngiloylar 26 qədim Alban tayfasından biri olan gerlərdir. Ger sözü də İngiloy sözünün ikinci hecasında gil kimi öz əksini tapıb. Sonralar ərazi qonşu Gürcistanın təsirinə düşdüyündən öz dilini itirib. Ramiz Şabanov düşünür ki, beləliklə də bu ərazidə şərikli mədəniyyət formalaşıb.
Şərikli bir mədəniyyət var. Hər iki mədəniyyətin qarşılığı yalnız bu təbii halda istəməyən malıqda fikir verir, hər iki mədəniyyətin əlamətləri müşahidə olunur. Üstünlük Türk mədəniyyətinə məxsusdur, Azərbaycan Türk mədəniyyətinə məxsusdur. Məişət bütövlükdə Türk. Məişətidir. Azərbaycan köyüklə düzdür. Yerli spesifika var, yerli rənglər var. Yerli nələ əlamətlər özünü göstərir də.
Allahu Akbar. Əşhədu ən lə iləhə illallah. Əşhədu ən lə iləhə illallah.
Əliyabad eyni zamanda dindar bir yer kimi tanınır. Zakatalan 17-ci əsrə məxsus ən qədim məhcidi də bu kənddə yerləşir. Kənddə eşitdim ki, burada son 10 ildə xristiyanlığın baptist qolunu qəbul etmiş xristiyanlar da yaşayırlar. Kəndin adının hardan götürüldüyü ilə maraqlandım. Dedilər, bu adı iki cür izah edirlər. Xalq arasında deyirlər ki, Nadir Şahın Əli adlı sərkərdəsi bu yerlərə hücum edəndə bu ərazidə məğlub olub, qoşunu batıb. Ona görə buralara Əlibadlı deyiblər. Sonralar isə bu söz formalaşaraq Əliyabad şəklinə düşüb.
Son vaxtlar qəribə bir şeyə rast gələm, yazdığım mənbələrdə. Bu ərazinin adı inkişaf edən yer mənasında da, Ali Abadiyev, Ali Abadiyev mənasında da izah olunur. Hər ikisi xalq toponimi, xalq rəvayətinin yazılı izahı yoxdur bu ərazinin.
İngiloların bir qədər Gürcülərə oxşadığını qeyd etməyim yerli sakinlərin xoşuna gəlmədi. Dedilər, dağlı xalqların çoxu sarışın və mavi gözlüdür, amma müxtəlif millətlərdir. Nazlı Əliyabadda cəmaat arasında gözəl bayatı deyən kimi tanınır. Dediyinə görə bayatların çoxunu da özü bəstələyir.
Əzizim Şüşə kimi, sınmışam Şüşə kimi. Yar məni sındırdı, qoydu, yedillik Şüşə kimi. Qara buğda ağdəni, gedib elirdim səni. Dünyadan yox olubsan, harada görürüm mən səni. Baxmar olsun.
Nazlı eyni zamanda Gürcücədə gözəl mahnıları oxuyur. Nazlı deyir ki, çox gənc yaşlarının ərini itirdiyindən və 4 uşağını tək böyütməli olduğundan kədərli bayatları daha çox deyir. Bu ona təsəlli verir. Amma Novruz şənlikləri də onsuz keçmir. İnsanların könlünü xoş etməyi də bacarır.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Hə, bir şey də az qala unutmuşdum. İngilizlərin daha bir çətinliyi də dil problemidir. Belə ki, ailədə daha çox gürcü dilində danışılması Azərbaycan dilini bir qədər sıxışdırır. Buna görə də ali məktəbləri imtihan verən İngiloy abituriyentlər yazılı dili mükəmməl başa düşmədikləri üçün imtihandan kəsilirlər. Bununla daha çox 3-cü ixtisas qrupu üzrə humanitar ixtisaslara imtihan verən abituriyentlər üzləşir. Bu qrupda Azərbaycan dilindən olan suallardan toplanmış ballar müsabiqəyə baxdıq xüsusi çəkiyə sahib olur. Bir neçə il əvvələ qədər bu milli azlıqların təmsilçiləri olan abituriyentlərə hökumətin xüsusi imtihan güzəşti vardı. Yəni, İngiloy abituriyent daha az bal yığmaqla ali məktəbə qəbul ola bilərdi. İndi isə bu güzəşt yoxdur. Elə qonşu Gürcüstanda da 2 il əvvəl ali məktəblərə qəbul imtihanlarında milli azlıqlara tətbiq olunan güzəştlər ləğv olunub. Əliyabad kəndində bundan narazı olanlar da var. Qəribədir ki, hətta razı qalanlar da. Razı qalanlar deyirlər ki, indi oxumaq istəyən başa düşür ki, ali təhsil almaq üçün ya Azərbaycan, ya da Gürcü dilini mükəmməl bilməlidir. Gürcüstanla həmsərhəd bölgələrdə Gürcülərin qədim Gürcülər, Azərbaycanın isə Xristiyan İngiloylar adlandırdığı İngiloyların bir hissəsi yaşayır. Əsasən Qax rayonunda yaşayan Xristiyan İngiloyların adət-ənənələri müsəlman İngiloylardan bir qədər fərqlənir. Bir neçə ay əvvəl həmkarım Rövşən Qəmbərov onlara baş çəkmiş. Rövşən, mən müsəlman İngiloylar haqqında bir balaca danışdım. Bəs Qax bölgəsində yaşayan Xristiyan İngiloyların adət-ənənələri müsəlman İngiloylardan nə ilə fərqlənir?
Şəhla, Gürcülər xristiyandılar, amma Gürcü üçün bu bir dini mənsubiyyət olmaqdan daha geniş anlayışdır.
Как лично для меня церковь представляет важную часть моей жизни.
Kilsə mənim həyatımın mühüm bir hissəsidir. Mən Gürcünün həyatını dindən, kilsədən kənar təsəvvür eləmirəm.
Həmsöhbətim Zakatalaya qonşu olan Qax rayonunun Əlibəyli kəndində yaşayan Kote Barixaşvilidir. O, əvvəllər kənddəki Gürcü Xalq Teatrında işləyib, indi isə müxtəlif dini ayinlərin icrası ilə məşğuldur. Deyir ki, din burada yaşayan Gürcülərin həyatında mühüm rol oynamaqla yanaşı, həm də onların tarixidir, adət-ənənəsidir.
У нас очень много религиозных традиций.
Bizim dinlə bağlı çoxlu adət-ənənələrimiz var. İl boyu müxtəlif mərasimlər ayinlər üzrə olunur. Məsələn, Pasxa bayramı, müqəddəs Georgi günü və s. Bu, Gürcünün həyatının ayrılmaz hissəsidir. Gəlin, istənilən Gürcünün evinə girək baxaq. Hər bir evdə ikona var. Bütün toy mərasimləri, yas mərasimləri dini ayinlərlə müşahidə olunur. Yeni ailə quranlar kilsəyə gedirlər. Azərbaycanlarda olduğu kimi bizdə də ölüyə 40 gün yas saxlamaq adəti var. Keşiş gəlib, yas məclisində müxtəlif ayinlər icra eləyir. Uşaq dünyaya gəlir, onu 40 gün müddətində xaç suyuna çəkirlər. Bir sözlə, din Gürcünün həyatının yaraşığıdır.
Krasata, например, нашего жизни.
Əlibəyli kəndində kilsə var, amma fəaliyyət göstərmir. Sovet dövründə həmin kilsə ambar kimi, kolxoz ambarı kimi istifadə olunub, kilsədə mineral gübrələr saxlanıb. Bir neçə aydır yerli sakinlər kilsənin içini təmizləməklə məşğuldular, amma bu çox çətin işdir. Kimyəvi maddələr kilsənin divarına, döşəməsinə, tavanına hopub. Məni kilsəyə həmsöhbətim Kote Barixaşvili apardı, amma içəridə 5 dəqiqədən çox dayana bilmədik. Yerli sakinlər kimyəvi maddələr hopan kilsənin döşəməsini qazıblar və yarım metr dərinliyində torpağı çıxarıblar. Onlar tezliklə kilsə binasını insan sağlamlığına zərər vurmayan hala sala biləcəklərinə inanırlar.
Məsələn, bax, bu qədər indi bu üzümdən nə qədər çaxa çəkmək olur? 700 litr.
Əlibəyli kəndindəki həyətlərin hansına girsəniz, üzüm tənəkləri görərsiniz. Bir də çaxır çəkmək üçün yerə bastırılmış küp. Həmin küplərdə üzüm qıcqırıb çaxıra çevrilir. Burada çaxırı satmaq üçün yox, ailənin ehtiyacı nə qədərdir o qədər düzəldirlər. Bir ailənin ehtiyacı isə təxminən 700-800 litrdir. Çaxır çəkmək burada atadan oğula keçən bir sənətdir. Sual oluna bilər ki, bu qədər çaxır bir ailənin nəyinə lazımdır? Bunun səbəbi odur ki, Gürcülərin çaxırı çox sevməsi də onların inanclarından gəlir. Kote Barxaşvili.
Qajda o çələbəkəs domi kuxşin. которые открываются в день Пасхи.
Her bir evde Pasxa bayramı üçün bir bardaq çaxır saxlanır. Bardağın saxlandığı yer hər bir evdə müqəddəs sayılır. Həmin bardağa heç kəs toxunmur. Yerindən tərpətmir, açmır. Necə deyirlər, həmin bardağın xətrinə dəymir. Düşə-düşməz ola bilər. Bu biz gürcülər üçün çox incə məsələdir. Həmin bardaq Pasxa günü açılır. O gün bizim kənddə böyük bayram olur. Hamı bir-birini qonaq çağırır. Yaxın münasibətin oldu, olmadı. Çaxır İsa peyğəmbərin dirilməsinin rəmzidir.
Это веленам значит. Христос воскрес.
Gürcülər müqəddəs içki saydıqları üçün demək olar ki, bütün bayramlarda süfrəyə çaxır düzürlər. Elə evə gələn qonağın qabağına da çaxır qoymaq bir adətdir. Əlbəylidəki teatrda məşq gedir.
Bugünkü günə, deməli, Canbat İsmailiyevin Zorin Təbib əsərində işləyirik.
Teatrın rəhbəri Ofeliya Andriyaşvili deyir ki, teatr 1981-ci ildə Mədəniyyət evində bir dərnək kimi yaradılıb, sonra xalq teatrı kimi fəaliyyət göstərib və nəhayət 2 il əvvəl Azərbaycan hökumətinin qərarı ilə ona dövlət teatrı statusu verilib. Əvvəllər teatrda işləyənlərin çoxu ictimai əsaslarından, yəni maaşsız fəaliyyət göstərirdilər, amma indi teatrın 36 nəfər ştatda olan işçisi var.
Teatr bizim millət üçün tək eyləncə deyil. Bu, böyük bir şeydir. Bu, bizim dilimiz saxlamaqdır. Teatr həm dilindir bizim, həm ənənəvədir bizim. Demək, öz dilimlə biz danışırıqsa, deməli, tamaşaçılara deyim, öz dilimlə danışırıqsa, bu, böyük şeydir, əlbəttə.
Maraq varmı kənddə teatrı?
Çox böyük maraq var kənddə, çox maraqlanlara, tamaşaçı çox olur. Tək bu kənddə yox, bütün Qax rayonda Gürcü kəndlər var. Ala Temirdə meşə başdı, Qax başdı. Biz bütün premyeradan sonra gedirik, bütün Qaxda, Qax regionda gedirik bütün nələrə?
Gastrola.
Gastrola gedirik, daha doğru. Gastrol demək istəmirdim, ona görə ki, necə deyirlər, çıxırıq. Gastrol daha uzağa gedən, daha gastrol oldu. Çox böyük məmuniyyətlə baxırlar bizim tamaşalara.
Teatrda çalışan aktyorlar, həvəskarlardır, kənd sakinləridir. Heç birinin incəsənət sahəsində təhsili yoxdur, amma rejissor deyir ki, bu işə mane olmur.
Məşqlər necə gedir? Yəni, həvəskarlarla işləmək çətin deyil?
Yox, dəcə maraqlıdır. Özlər də istəyirlər işləməyə, çünki maraqlıdır. Ya, mitidə deyil, könüllərdə var. Yeni də var, könüllər 20-25 işləyən aktyorlar var. Bilirlər, nətər olur o brazil atmaq.
Tavisi, tavisi, xələmin qaqa təburli maranı. Bağ fitə maqdanı, az gəngilə təmaşı da etdi.
Va!
Deyək, deyək.
Alvat, alvat.
Azərbaycan şəkilləri.
Azadlıq radiosunun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq radiosu FM 101.7
Azərbaycanın şimal bölgələri, Şimali Qafqaz xalqları kimi tanınan və çox sayda kiçik milli azlıqlarla sanki rəngi gözəl bir xarça kimi bəzənib. Avarlar, saxurlar, ingiloylar, laklar, hərəsinin öz dili. Etiraf edim ki, çoxunun adını elə yalnız Zaqatalaya səfərimdə eşitdim, axbaqlar kimi.
Uya uşdi, uşdi uya, hadom istəyik, uşdə də istəyik.
Axbaqlar dillərin afiyə piyəsinə görə dünyanın ən nadir millətlərindən hesab olunur. Rayonda bildirdilər ki, axbaqlar adlanan etnik qrup əsasən Axaqdərə kəndində yaşayır. Amma yayın ortası olsa da bu kəndə gelib çıxmaq o qədər də asan deyil. Meşənin içindəki kəndin yolları da çox pistir. Rayonda rastlaşdığım bələdçim, uzunboğaz çəkmə, qalifi şalvar və şapka giymiş Axaqdərə kəndinin axsaqqalı Abdul kişi də əvvəlcədən xəbərdarlıq etdi ki, onun köhnə maskeçi gedib kəndə çıxmayacaq. Yolun yarısında maşın dayanacaq və bir xeyli piyada çıxmalı olacaq.
Su aparıb, su yuyubu. Bu formusel aparıb. O yan ki, siz bilmirsiniz, mən yaşayan yerə uxarı bu maşın qalxmayacaq, padiyondur.
Bir təhər gedib kəndin girəcəyinə çatdıq. Elə girəcəkdə cəmaat yığışıb yolu təmizləyən traktoru tamaşa. dedirdi. Dedilər, bacardıqları əl işini görmək üçün bura toplaşıblar.
Daş düşən daş yıxadırıq, əlinlə görəcəyik, əlinlə görürük, yıxışırıq bura, kömək edirik.
İki ay əvvəl gələn seldən dağılmış körpü və yollar indiyə qədər bərpa olunmayıb. Olduqca köhnə olan texnika isə biraz işləyəndən sonra hansısa hissəsi sıradan çıxır və iş dayanır. Bələdiyyənin nümayəndəsi Süleyman Arasov bildirdi ki, bu cür yolların bərpası işləri birinci dəfə aparılmır.
Dağ yollarda, yağışlarda bu vəziyyətə düşür. Hər yağışlardan sonra yolları təmir eləmək lazım gəlir. Ona görə də bizim ağır texnikamız yoxdur.
Yoxdur, texnika.
Rayonda bir neçə dənədir ağır texnika.
Biz bu bələdiyyənin köməyi ilə biz ora istiraktorunu gətirmişik. 3 gündə orada remont eləyir, xarab köynə, uçkalarda heç işləyə bilmir. 7-8 gündə orada iş görə bilmir.
Yerli sakinlərin də yoldan ürəkləri doluydu.
Piyada buradan çıxa bilmirik. Sel gələn vaxtı, ha burası vurur, nata keçənsən buradan. Mümkün deyil. Bura baxan da çox ləzzətsiz baxırlar.
Evdə xəstəmiz də var. Elə vaxt olur ki, biz skoraya müraciət eləyirik əvvəllər. 2-3 dəfə, heç olmasa həftədə bizim evə skora gətiririk. İndi bu yollar bu bərbad gündə olanda xalamdır, anamdır, xəstə, bütün xəstə üzlər bilmirik neyniyək.
Amma təbiət bu kəndin yollarını dağıtdığı kimi ona bənzərsiz gözəllik də verib. Kənd ağsaqqalı Abdul kişi də hesab edir ki, kəndi dünyanın ən gözəl güşəsidir. Yolları gediş-gəlişə yarasa, bura istirahətə gələnlər də çoxalar. Kəndin əhalisi əsasən təsərrüfatla məşğuldur. Amma cavanların əksəriyyəti işləmək üçün ya Dağıstana, ya da Rusiyanın daha içərilərinə gediblər. Burada Dağıstanın Axfax rayonuna qohumları olan çoxlu ailə var. Avarların yaşadıkları kəndlərə yaxın olduqlarından Axaxdərədə Axfax dili ilə yanaşı avar dilində də danışırlar. Hətta əvvəlki pasportlarında onların milliyyəti Axfax deyil, avar yazılırmış. Kəndin abiçələrindən olan Həlimə xala deyir ki, Axfax dilini öyrənmək çətindir. Amma onlar asanlıqla avarların dilini öyrənə bilirlər. Həlimə xala nəvələrinə Azərbaycanca sual verdikdə onlar başa düşmədilər. Nənəsi deyir ki, onlar hələ Azərbaycan dilini bilmirlər.
O meypolar mı olur da, indi olsa da narıq. Biz danışmırıq. Danışan var evdə Azərbaycan dilinə danışır hamılar. Biz danışmırıq. Biz qocalar nə deyib danışırıq. Öz dilinə düzgün danışa bilmirik biz.
Zaqatalıdakı yuxarı tala kəndi oba adlanan bir neçə hissədən ibarətdir. Kəndin yuxarısında, dağların qoynunda yerləşən qırğıllı obada əsasən avarlar məskunlaşıb. Yuxarı talada qonaq olduğum Səbinə bizə bildirdi ki, indi kənddə əli iş tutan adam tapmaq çətindir. Çünki məhsul yığımı dövrüdür.
İndi bizdə iş sezonudur fındıq. Hamısı gəyib fındıqlığa, fındıq yığma, təmizləməyə, nə bilim. Ona görə heç kim tapılmır da indi.
Burada avarlarla yanaşı saxur ailələri də var.
Muşta çırna, arqınur, ahnən, himək, antikva.
Saxurlar öz dillərinə, bəzi adətlərinə, hətta deyilənə görə öz xarakterlərinə görə avarlardan fərqlənirlər. Milliyyətçi saxur olan Məhəmməd kişi deyir, onun ailəsi 70-80 il əvvəl Dağıstanın saxurlar yaşayan Meşliş kəndindən gəlib. O zamanlar orada yaşamaq çətin imiş və bəzi ailələr iş dalınca Azərbaycana gəliblər. Elə o vaxtdan burada qalıblar. Məhəmməd kişi deyir, bu obada yaşayan saxurların adət-ənənələri də avar adətlərinə uyğunlaşıb.
Saxurların adət-ənənə mən deyim də, gəlin köçürməkdir, toylardır, oyundur, geyimdir, hamısı oxşardır. Çünki hər iki millət Dağıstan millətidir. Ona görə də adətlərdə də bir balaca fərq var. Biz burada böyümüşük, biz buranın adəti ilə götür-qoy eləyirik. Amma oradakı adətləri mən bilmirəm. Çünki oranı mən heç özüm də görməmişəm. İndi buradakı çaxurlar da eyni buradakı avarların, azərbaycanların toyudur, nə bilim, oynamağıdır, qiyimidir, eyni şeydir, fərqi yoxdur.
İndi bu obada 20-dən çox saxur ailəsi var. Onlar yerli avarlarla demək olar ki, tam qarışıblar. Maraqısı da odur ki, saxurlar onların dilindən tamamilə fərqli olan avar dilində heç avarlardan pis danışmırlar. Biçə xala saxurdu, yoldaşı isə avar olub. Bugün o öz nəvələri ilə Azərbaycan və avar dillərində danışır.
Nənə biçin. Hadi qoy biçin.
Anestezyanı qoy.
Halda buğa.
Qibiyə yazılı.
Şangı.
Kəyizlə. Azərbaycan dilində də danışır, avar dilində də danışır, saxur dilində də bir ən balacası bir kəlmə deyir. Deyək ki, bax, onu öyrətmişəm də, nənəyəm də, nə.
Biçə xala üstündən uzun müddət keçməsinə baxmayaraq, uşaqlıqda atasından saxurca öyrəndiyi bayatları indi də xatırlayır.
Dəhki adımı içir, çilqa göptül qaraçır, nima pisin qarbi hayni zamanən içir. Atam alıq almalar, üstünə düşübdü qaraçılar, nə pis şeylərdir hab zamanən qızlar.
Bu yerlərin bir xüsusiyyəti də odur ki, burada bütün rayonu təmin edə biləcək böyük çiyələk bağları var. Yaz mövsümündə əhali çiyələk yetişdirib satmaqla az da olsa gəlir götürür. Lakin deyirlər, çiyələk yetişdirmək çox zülümlü bir işdir.
Çiyələk qıraqdan baxanlara rahatdır. Amma çiyələyin əziyyətini Heç kəs bilməz, bircə əkən bilər. Çünki ildə 3 dəfə o aladan çıxmalıdır. Bir-bir o alanı əlindən çıxarmalıdır. Ondan sonra yazda yenə aladan çıxarıb peyin verilir. Ondan sonra suluyur, nə bilim, bu əziyyətlə bir kaset, bir vedrə çiyələk yığmağa, sən indi hesabla, bir vedrə çiyələk yığmağa nə qədər sürünməlisən o torpağın üstündə.
Beləliklə, bu insanlar yazda çiyələk yetişdirməklə, payızda fındıq məhsulunu satmaqla müxtəlif millətlərin, dillərin bir-birinə qarışdığı, təbiətinin gözəlliyini isə təsəvvür etməklə bitməyən bir məkanda yaşayırlar. Qızılgüllər diyarı olan Zaqatala onların hamısının vətəninə çevrilib və bu vətəndə kədər də hamının kədəridir, sevinc də.
Azərbaycan şəkilləri.
Mən Doktor İzəylə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail
zia@işarəti.azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.